Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Aš Martynas, šios laidos vedėjas. Dažniausiai mano vedamose laidose kalbame su anoniminių alkoholikų draugijos nariais, tačiau šiandien į Marijos radio studiją Vilniuje pasikviečiau kitos bendruomenės, kitos draugijos narius. Tai suaugę alkoholikų vaikai. Sutrumpintai SAF. Nebejoju, jog jie daugiau papasakos apie šį judėjimą na, ir be abejo išgirsite jų asmeninės istorijas. Žinoma, laidos pabaigoje paskelbsime informaciją, kuri pravers ieškantiems pagalbos. Taigi, pristatau laidos svečius. Tai Marina.
Labai diena, mėly klausytojai.
Brigita.
Sveiki.
Ir Jeronimas.
Sveiki.
Koks buvo jūsų gyvenimas, kol atėjote į SAF draugiją, kodėl tapote draugijos nariais, kodėl tebelankote susirinkimus, ką jūs veikiate? Kur kreiptis tiems, kurie jaučia, jog turi panašių problemų, tačiau nedrįsta apie tai su ko nors kalbėtis, o juolab ieškotis pagalbos? Apie visą tai šiandien ir pasikalbėsime, bet prieš tai paskaitysiu tiksliau, kasgi yra suaugę alkoholikų vaikai arba SAF sutrumpinta. Tai 12 žingsnių, 12 tradicijų programa vyrams ir moterims, kurie užaugo alkoholikų ar kitokioje disfunkcinėje šeimoje. SAF programa pagrįsta įsitikinimu, kad šeimos disfunkcija yra liga, kuri paveikia mus, kuomet buvome vaikai ir kuri veikia mus jau suaugusius. Mūsų nariai yra suaugę žmonės iš šeimų, kuriuose nebuvo vartojama nei alkoholinių narkotikų, tačiau juose jie patyrė prievartą, pleistumą, nepriežiūrą ar nesveiką elgesį. Susirinkame pasidalyti savo gyvenimo ir sveikimo patirtimi, išlaikydami vieni kitiems pagarbą. Mes suvokiame, kaip alkoholizmas ar kita šeimos disfunkcija paveikia mus praeityje ir kaip veikia mus dabar. Pradedame atpažinti žalojančią savo vaikystės patirtis, darydami 12 žingsnių, sutelkdami dėmesį į SAF sprendimą ir priimdami mylinčią aukštesnę jėgą, kaip mes ją suprantame, atrandame laisvę. Tai štai kaip trumpai save pristato suaugę alkoholikų vaikai. Svarbu paminėti, jog visą, ką šioje laidoje girdėsite, bus tik mūsų asmeninė patirtis ar mūsų asmeninė nuomonė, nes mes nesame įgalioti atstovauti SAF draugijos nuomonės. O mes pradėkime mūsų pokalbį. Marina, Brigita, Jeronimai, turbūt klausimas visiems, kaip klostės jūsų gyvenimas. Papasakokite iki tol, kol atėjote į SAF draugiją, kol atradote draugiją. Na ir kas paskatino ieškotis pagalbos?
Gerai, jeigu galima, aš pradėsiu. Aš labai džiaugiuosi, kad mano gyvenime atsirado SAF draugija. Tai iš tikrųjų mano išsigelbėjimas. Ir šita grupė pakeitė mano gyvenimą 180 laipsnių kampus, galima sakyti taip. Kiek aš save pamenu, nuo pat vaikystės aš buvau labai baili, nepasitikintis savimi, kupina gėdos, baimės, jausmų, gyvenau nerime ir įtampoje. Šie jausmai mane smaugė, kaustė kažkaip, tai negalėjau ir nemokėjau atsipalaiduoti, nežinojau, kas yra ramybė, saugumas. Tiek mokykloje, pamenu, tiek kieme, ypatingai paauglystė buvo labai sunku pritapti. Jaučiausi tokį atskirtį kažkokio, nepritampantį, izoliuodavausi nuo žmonių ir žmonės, aišku, tolo nuo manęs, negalėjau suprasti, kas vyksta, kas su manim ne taip. Dabar žinau, kas yra ne taip. Aš augau nelaimingoje šeimoje, nedarnioje šeimoje. Mano mama buvo labai nelaiminga, tėtis nelaimingas, anksti mirė nuo alkoholio. Tai aš žinojau, ką reiškia kančia. Ir nežinojau, kaip mylėti, kaip tikėti. Pamenu, paauglystėje galvojau, nu ką, reikia vyrą susirasti, meilę susirasti, nes labai norėjau. Visada labai norėjau, kad mane kažkas mylėtų. Nesijaučiau mylimą savo šeimoje. Nepamenu, kad apkabintų, paglostytų, sakytų, kad mylė, kad aš graži. Nebuvo to. Ne dėl to, kad mano tėvai blogi, jokiais būdais, ne. Jie tiesiog buvo nelaimingi. Jie augo priklausomose šeimose. Ir tą priklausomybę aš tiesiau toliau. Ir, na, galvojau tuo metu įsimylėsiu, ištekėsiu, sukursiu savo šeimą ir pas mane viskas bus kitaip. Dėja, sutikau savo princą, aišku, tokį patį, kaip ir aš pati. Nelaiminga, vienišą, pilna kompleksų vaikina, suaugusi alkoholikų vaiką iš nedarnio šeimos. Ir ką mes galėjom vienas kitam duoti? Savo baimės kompleksus, nepasitikėjimą, įtarumą ir... Pati didžiausia baimė savo, tai yra apleidimo baimė, kad mane paliks, kad manęs nemylės, nieko baisiau nėra. Kad manęs nemylės, paliks, apleis. Ir čia prasideda kančia. Mes vienas kitą kankinom baisiai. Norėdami meilės, norėdami laimingų santykių, tik tais juos griovėm. Ir taip po truputį, kas, aš galvojau, kad kitas žmogus išspręs mano vidinės problemas, o jis tą patį galvojo. Gimė mums du vaikai šeimoje, irgi kankinosi nelaimingi, o kam reikalas nesuprantam. Ir reikalavom viens iš kito meilės ir didžiausia ta baimė, kad aš prarasiu meilį. Aš bijojau labiausiai, kad manęs nemylės ir atstums, bet kad as manęs nemylė ir mane atstumė nuo pat gimimo jau ir tėvai, ir vyras, ir aš pati save. Tai realiai aš bijau to, kas seniausiai įvyko. Tai problema tokia, kad o tai ir yra savo problema labai rimta. Aš lieku ten, kur manęs nemylė, aš lieku ten, kur mane skriaudžia, aš lieku ten, kur mane nuvertina. Kodėl? Nes aš pati savęs nemyliu ir pati save nuvertinu. Aš nežinau, kas tai yra. Ir to mokiausi savo grupėje. Ir tas vienišumas manyje, jis tik didėjo, ta izoliacija tik didėjo, tas nepritapimas tik didėjo ir mano diskomfortas vidinis ir toks nevykėlis visiškos kompleksas didėjo, nepasitikėjimas savim didėjo, savivertė dar menkesnė ir aš nebesupratau, kam aš gyvenu. Atėjo toks taškas, kad liktais Lygtais ir jauna, ir graži, ir darbą turiu, ir vyrą turiu, ir butą turiu, ir vaikus turiu, ir mašiną turiu. Bet o viduje tokia beprasmybė, tokia neviltis ir tuštuma, net netuštuma, o kančia. Ir kaip gyventi? Ir supratau, kad aš nemoku gyventi. Aš nemoku gyventi, aš nesuprantu, kaip gyventi laimingai. Aš esu visiškai bejėgė. Aš pralaimėjau savo gyvenimą. Ir va ta tokia neviltis pasidavimas atvedė vienas šeimos draugas, pažįstamas, atvedė į SAV grupę ir parodė va šitą kelią.
Jeronimai, kokia tavo istorija?
Aš šiek tiek sukrestas esu, nes mano istorija yra labai panaši į Marinos. Nes kai dabar grįžtu į tuos praeities prisiminimus, ar man pasidaro blogai, aš irgi kartais grįžtu prie tų minčių, kad ką gyvenime darau, ne taip ir taip toliau. O užaugau aš irgi šeimoje, kur mano tėvai išgyveno daug nemeilės, skirybų ir draskimuose. Jie, aišku, abudu pabėgo nuo savo tėvų, būdami labai jauni, galvodami, kad jie sukurs laimingą šeimą. Ir pradėjo vienas kitą kankinti, turėjo gimti 5 vaikai mūsų šeimoje, bet gimė tik tai 3, nes 2 buvo daromas abortas ir aš esu paskutinis vaikas, kuriam mano tėvas motinai sakė griežtai, kad tu darykis abortą, ta prasme, ir motina užsispyrė, kad mane gimdys. Bet aš jau iš esmės gimiau absoliutaus streso būsenoje. Kai tai sužinojau, aišku, aš pusę gyvenimo pykau ant tėvo, ta prasme, buvau visiškai apleistas, nes tėvas nuo įtampos didžiulės pradėjo gerti. Ir tada motina išlaikė faktiškai visą šeimą, o aš turėjau vyresnį brolį ir seserį, kurie jau buvo išėję iš namų, tai aš faktiškai beprotiškai daug laiko leisdavau visiškai vienas namuose. Prisimenu, 15 metų būdamas, pirma mintis apie Dievą atėjo. Dieve, galvoju, man taip sunku gyventi, reikia man pradėti. Bare tėvai turėjo tokiam sovietiniam alkoholiniu gėrimu, reikia man išgerti, kad palengvėtų. Mane tada žiauriai supykino, aš visą gyvenimą nieko alkoholio jokio negalėjau vartoti. Aš tada prisimenu, tada žiauriai supykau ant Dievo. Galvoju, mano gyvenimas toks sunkus ir aš gyvenime net nusigerti negalėsiu. Tai kaip man reikės tą gyvenimą pragyventi, neįsivaizduojamas dalykas. Ir mano visas tolimesnis gyvenimas buvo tokia emocinė kankynė, ta prasme, kad man buvo labai sunku pritapti mokykloje. Mama mane norėdama pastiprinti dėl alkoholiko tėvo visada sakė, kad aš esu pats fainiausias, pats geriausias. Vienu žodžiu, aš užaugau toksai super narcizas ir įstojau universitetą. 57 konkurencingos merginos ir aš vienas vaikinukas, 6 metus turėjau pats viską mokytis, nes tiesiog dėl didelės konkurencijos visą tai vyko. Ir ateinu į 24-25 metus, aš galvoju, man reikia arba nusižudyti, arba merginą susirasti, nes meilė mane išgelbės. Aišku, susiradau irgi tokią panašią merginą, visiškai apleistą, mes susipažinom tuolete. Aš tada buvau, man tiesiog norėjosi švelnumo apie jokį tikėjimą ten ir visą kitą gerus santykius negalvojau. Nes aš turėjau mintį, kad man gyvenimas yra žiauriai daug skolingas. Aš gyvenu nelaimingo šeimoje, yra beprotiška skola. Aš vat, trokštų švelnumą, aš su tą merginą per 2 savaites suartėsiu nu, vat, ir viskas. Gyvenau naudininko linksnį. O mergina galvoja, nu, va, toks fainas vaikinas, aš jį atversiu į tikėjimą, viskas bus gerai, mes susitoksim, laimingai gyvensim. Prasikankinom 7 metus, paskutinis kartas, kai aš pas ją buvau, aš pakeliu akis į dangų, Dieve, sako, arba aš ją nužudysiu, arba pats nusižudysiu, tai kažkas man pradėjo iš draugų sakyti, kad yra tokie suaugę alkoholikų vaikai, gal tu ateik, galvoju, ką jie ten man gali padėti. Ir apskritai neįsivaizdavau, ką aš netaip darau, ten sako, žmonės dalinasi, bet aš pats taigi toks fainas, galvoju, ką jau kitų pasidalinimai man padės, prasme. Ir ta puikybė labai sutrūkdė man ilgą gyvenimo kelią nuo sveikimo. Bet aš atėjau į programą, kai aš jau nebeturėjau kur eiti, nes aš viską buvau gyvenime prapylęs iš tikrųjų.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės laidos Dievas gydo, savo išgyvenimais ir patirtimi dalyjasi suaugę alkoholikų vaikai, sutrumpintai SAF draugijos nariai. Tai Marina, Brigita ir Jeronimas. Brigita, kokia gi tavo patirtis, kaip tu atradai SAF draugiją?
O, čia ilgas kelias iš tikrųjų buvo link to, tai pradėsiu nuo savo vaikystės. Aš užaugau šeimoj, kurioje buvo pastovi įtampa, kuriame buvo pastovus stresas nuo pirmų dienų, kai aš gimiau. Ir mano tėvas, jisai alkoholikas, darboholikas ir aš jo mačiau labai, labai mažai. Bet tiek, kiek mačiau, tai buvo pykčiai, kivirčiai, jo nepasitenkinimas, bloga savijauta, agresija labai didžiulė. Bet mama priklausoma buvo nuo tėvo ir irgi matydavau tik tais, kai jie barasi dažniausiai arba jie išvažiuoja į svečius ir jie tenai svaidina gražią tobulą šeimą, o grįžus namo toksai atsiskyrimas kažkoks jis labai nemalonus. Ir aš kaip vaikas, tai nesuprasdamas to, man viskas pradėjo ten mano sveikatos. Tai yra, aš turėjau problemą su šlapimo pūslė, inkstais, akimis, man sakė gydytojai, kad aš niekada gerai nebematysiu, kad amžinai nešiojuosi akinius. Vat ir tas visas šeimos stresas įtampa perėjo ant manęs kaip ant vaiko fiziškai. Ir dabar, atsižvelgiant į praeitį, aš pradedu prisiminti savo vaikystę darželyje. Kaip aš buvau, kad su manim nieks nenorėjo draugauti, aš buvau toksai vaikas atsiskyrėlis ir aš niekaip negalėjau suprasti, kodėl. Aš esu pakeitusi daug mokyklų, pirmoji, antroji, trečioji klasiai. Buvau skirtingose mokyklose ir visur niekur juose nepritapau. Ir vis ieškojau atsakymo, kodėl vat visi taip gražiai bendrauja, taip pas visus viskas gerai, o man neišeina. Ir aš buvau toksai atsimtasis vaikas ir man dabar ateina suvokimas, kad tai tas stresas, kuris buvo manyje, tai tos baimės, tas nepasitikėjimas žmonėm ir aplinkiniais, nes matymas, vat, tėvai, va, pas draugus viskas gerai, šypsenos, juokai ir taip toliau, o namuose chaosas, pykčiai ir jokio artumo. Vat, ir tas ėjo ir toliau į gimnaziją įstojau ir kolegijoje, kažkaip, vat, aš tas vaikas buvau, esu atsiskyrėlis ir kaip rasti tą bendrą kalbą, tai irgi atsirado alkoholis, atsirado parūkyt kažko, tais kažkas tokio, kas dabar labai aktyviai sujungia jaunimą ir atrodo kaip išsigelbimas, vat, aha, vat, kažkas kažko išgeria, atsipalaiduoja ir va fainai galima pabendrauti ir kad tai ta stresa, ta įtampa, kuris visada pastoviai mane lydėdavo, kažkaip tai po truputį nusimdavo. Ir tai žmonės ne tai, kurie aš galėjau vadinti draugais, bet su tais, kuriais galima linksmai praleisti laiką, kada jie yra išgėrę arba aš esu išgėrusi. Vat, ir dar svarbi dalis buvo baimės, kad aš pastoviai gyvenu baimėse ir pastoviai į tą įtampą. Čia yra dalykas, kuris jisai sukausto ir viskas. Nieko negali padaryti, nieko negali pasakyti, nieko negali kažkokią tais veiksmą atlikti. Ir tas kausto ne tai, kad moksluose ar kažkokiuose tai santykiuose gyvenime, vėlė kokiam sekančiam žingsnėje. Ir aš žinojau apie SAF, aš žinojau apie SAF iš savo artimųjų ir buvau panuėjusi į poros susirinkimo, aš atėjusi iš pradžių, ką girdėdavau, tai kaip visiems kitiems yra blogai, kad čia yra kažkoks dievas, kad čia ateina žmonės pasiskūsti ir kažkaip ateidavau, paklausydavau ir sakau, ai, čia ne man. Ir išeidavau, ir taip dažnai ateidavau, pasižiūriu ir išeinu. Ir po kokių 3-4 metų iš tikrųjų prisigrybavus, visko prisirinkos jau ten tokių grybų. Aš ateinu į savo dabar ir aš girdžiu, kad apie mane šneka. Ir toksai rezonuoja, kad žmogus pasakoja apie save, apie savo gyvenimą, bet rezonuoja, kad čia yra tas pats apie mane tik tais kitais truputį gal žodžiais. Vat, tai žinojo apie SAF ir taip reikėjo laiko truputį, kad ateit priartėt prie to.
Jūs jau paminėjote apie susirinkimus, apie tą pagalbą, apie savi pagalbą, taip galima sakyti. Tai panašaus likimo žmonės. Daug kas įsivaizduoja, kad panašios draugijos yra tik savi pagalbos draugijos. Iš tikrųjų, kaip ir laidos pradžioje skaičiau, ir jūs tikriausiai paminėjote 12 žingsnių, tai yra draugija, kuri visgi turi sveikimo programą, naudojasi 12 žingsnių programą. Tai vat kasgi vyksta, Marina, kas įvyksta atėjus į tą, jūs visi atėjote į tą draugiją, na, sugniuždyti, kaip dabar papasakote, tačiau vat peržengus lenksis draugijos, kaip vyksta tas veikimas, kaip įsisavinama ta programa 12 žingsnių, kaip atrodo tas įėjimas žingsnis ir kokia jūsų patirtis, vat kokia tau, Marina?
Man pradžiai nepatiko, kai aš tik atėjau pirmą kartą, nes, matot, nuolatinis stresas, varomos baimė, kad manęs nepriims, aš čia nepatiksiu, nepritapsiu. Noras pabėgti, tai aišku buvo labai sunku, bet po truputį atėjo tas atšilimas. Žiūriu, kad žmonės geranoriški, draugiški, dalinasi savo patirtimi, pasakoja apie save, nieko nereikalauja, pinigų neprašo, skolų neprašo, pakviečia arbatos, paklausia, kaip laikausi, per daug į širdį nelenda irgi, tas man labai patiko. Kas dar, kaip viskas prasidėjo. Matot, kadangi aš augau nelaimingų šeimoje, tai neturėjau galimybės emociškai subręsti. Aš suaugau fiziškai, bet emociškai tai buvau mažas vaikas. Išsigandęs toksai, kompleksuotas, nepastikintis savim ir niekuo aplinkui. Laukinis žvėrelis. Nepažinojau savęs visiškai. Tai kas ten prasidėjo, mano pažintis pačios su savimi. Aš kalbėti nemokėjau, dalintis negalėjau, negalėjau net sakinio normaliai sujungti, nes chaosas toksai galvoj. Ir galvoj, ir širdy, ir vidu, ir namuose, ir gyvenime visur. Tai klausiau tiesiog, ką jie pasako apie save ir girdžiu, o ir tas pas mane yra, ir anas pas mane yra. Ir taip po truputį aš save susirinkau save, susipažinau su savimi, kokie yra mano jausmai, kokios emocijos. Kas yra su mano mąstymu, kokios mano mintis, kaip aš elgiuosi, kaip aš reaguoju. Aš pagaliau pirmą kartą gyvenime pasisukau į save. Tai buvo mano pažintis su savim, savęs priėmimas, suvokimas. Tas toksai santykis su savim pradėjo kurtis santykis su aukštesnė jėga, per kurią mes visi sveikom. Mano aukštesnė jėga yra Dievas, yra 12 žingsnių programa, tai yra tradicijos, tai yra ir principai, viskas, kas ateina pas mane per žmonės. Aš mačiau prieš save tokius pat žmonės, kaip ir aš. Jie pasako apie savo praeitį, kokie buvo nelaimingi, sugniuždyti, jie nebenorėjo gyventi, jie mokėjo kurti tik priklausomus santykius. Ir kokie jie yra šiandien. Aš mačiau laisvus, laimingus, pasitikinčius savimi, mokančius bendrauti, švytinčius, aš mačiau, kad ten yra meilė ir tikėjimas. To, ko man reikia. Maistas, kurio reikia mano sielai.
Aš paskaitysiu kelis sakinius iš saugusių alkoholikų vaikų draugijos puslapio, kur radau. Tai štai, girdime kitus pasakojant savo patirtis ir atpažįstame save. Mokomės, kaip galime pasikeisti. Pradedame nujausti, kad mūsų viduje gyvena visai ne toks žmogus, koks buvo išmokytas būti. Kai kurie žmonės jį vadina vidiniu vaiku. Mes atrandame save. Tai, Jeronimai, klausimas, kasgi tas vidinis vaikas? Jis daug kur minimas tiesiog, manau, ir klausytojams būtų įdomu išgirsti.
Vidinis vaikas tai yra, aš jį vadinu vidiniu žmogum pagal savo amžių. Vėlgi čia tam tikras brandimo dalykas yra, kad nebūti visą laiką vaiku, kad aš bendravau su savimi kaip lygiu su lygiu, bet iš esmės vidinis vaikas arba vidinis žmogus yra tas tikrasis aš, kuris visiškai pasislėpė nuo tos destruktyvios aplinkos, kurioje aš kaip žmogus augau, paslėpė visas savo emocijas, nes tokiose šeimose disfunkcinėse galioja taisyklės, kad nekalbėk tai, kas vyksta, nejausk nieko, kad galėtum išgyventi. Ir, bet atėjęs į grupės ir aš pirmą kartą pasijutęs kaip šeimoje, kaip vietoje, kur turiu būti, nes žmonės dalinasi. Man nieko nereikia kalbėti, aš staiga girdžiu tuos dalykus, kurie vyko mano šeimoje. Aš staiga po truputėlį atrandu pat save. Per tai susitapatinu su kitais, kaip aš jaučiuosi, nes aš savo atėjęs į grupę visiškai naujas žmogus, aš savęs nepažįstu. Tai surandu tą tikrai autentišką aš po truputėlį per savo emocijas, per kitų pasidalinimus, per savo pasidalinimus, per pripažinimą, kokioje šeima augo, kad ne viskas buvo gerai.
Dar pasuagusius alkoholikų vaikus draugijoje yra skalbinių sąrašas. Vat, vėlgi, aš mažai apie jį žinau, bet gal galėtumėt, nežinau, ar pabrėgyti, ar Marina, tu truputėlį papasakot, pakomentuot, kasgi tai yra, kasgi tas skalbinių sąrašas.
Skalbinių sąrašas ten yra jų 13, ne? Ir pavyzdžiui, mes tapome atsiskyrę bijantis kitų žmonių, ypač turinčių autoritetą. Tai irgi iš vaikystės atėjo pas mus ir persekioja visą gyvenimą, nes viduje taip jaučiamės ir tu nieko negali su to padaryti, esi visiškai bejėgis. Tu gali keisti šeimą, šalį, darbą, važiuoti, bėgti nuo savęs, kur nori, bet visas kalbinių sąrašas keliauja kartu su manimi.
Aš gal norėčiau patiksinti, tai yra tam tikri teiginiai, kurie būdingi turbūt visiems užaugusiems disfunkcinėse šeimose.
Taip.
Ir tos kalbinius veikiausiai, kaip jūs vadinat, reikia išskalbti ir...
14 bruožų apibūdančių suaugusį taip. Vaiką, kuris yra užaugęs, bet nesubrendęs.
Ir jums vat, su kiekvienu to bruožu tikriausiai reikia padirbėti, kiek aš suprantu.
Su kiekvienu ir tai gali būti ne visi, gali būti tik keli, bet jeigu jau nors keli yra tavyje, tai...
Tai reikia kažką daryti. Jeronimas sakė, pakomentuot plačiau noriu. Tai
o čia man atsakė iš tikrųjų merginos iš dalies, tai ką norėjau pasakyti, kad tai yra mūsų charakterio bruožai. Nes dalis mūsų kaip bendruomenės istorijos, kadangi bendruomenė remiasi į 12 žingsnių, 12 tradicijų paimtų iš anoniminių alkoholikų, tai pati bendruomenė prasidėjo nuo to, kad kai anonimai įkūrė bendryje, augų jų vaikai, kuriems buvo pačiuose AA bendruomenės sunku tapatintis ir jie jautėsi nesaugus, tai jie ilgainiui sukūrė 1978 metais, toksai Tonis mūsų įkūrėjas įkūrė atskirą grupę ir surašė 14 būdo bruožų, kurie mums būdingi. Jau kaip ne alkoholikams, bet alkoholikų vaikams. Ir susirinkime vienam iš pirmųjų kažkas tai sušuko, bet tai juk mano skalbinių sąrašas, su kuriuo aš turiu dirbti visą gyvenimą. Ir taip atsirado tas pavadinimas ir taip laikom savo bendrijos pradžią, kai tai pradėjo plisti po visą pasaulį.
Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, šį skalbinių sąrašą tikrai rekomenduoju jums visiems paskaityti, jūs tikrai galite surasti internete, paieškos laukelį įveskite žodžius suaugę alkoholikų vaikai, na ir jums atidarys tikrai puslapį, tą, kuriame iš tikrųjų gausų informacijos apie pačią draugiją, tiesiog tas sąrašas gana ilgas ir mes laidos metu jo neskaitysime. Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės bendruomenių laidos Dievas gydo, šiandien laidoje savo sveikimo istorijomis dalyjasi suaugę alkoholikų vaikai, SAF sutrumpintai draugijos nariai. Laidą veda Martynas. Ar lankotės anoniminių alkoholikų susirinkimuose, Brigita? Ar dažnai tenka lankytis apskritai, ar einate į atvirus anoniminių alkoholikų susirinkimus, ar bendradarbiaujate tarp draugijų?
Bendradarbiaujate taip. Yra jaunimo AA grupė, kurią aš kartą aplankau. Skirta labiau jaunimo, žinoma, ten atina įvairiaus amžiaus žmonės. Kiekvienais metais šventosios stovykloje A susirinkimų, tenais pilna uždarų, atvirų, lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Esu buvusi keliose ir AA susirinkimuose Vilniuje, Kalvarijų buvau ir taip, ten yra iš tikrųjų visai kitas lygis, bet kol kas, kol aš dar jaučiuosi kaip dar vaikas, visiškai nesubrendęs vaikas, man kaip vaikų darželėje padeda dabar aukti SAF, toliau stengsiuosi savo kelionę tęsti AA.
Dar klausimas, Marina, anoniminiai alkoholikai savo draugijoje, veikiausiai ir pačioje programoje, kalba apie atkritį, laiks nuo laiko. Alkoholikus ištinka toks dalykas, kaip atskritis, kai kas užgeria. Ar pas jūs egzistuoja tokia sąvoka, tokia būsena galbūt, ar tai kaip nors apibrėžiama, ar jūs tiesiog nepatirite atkričių?
Tikrai taip, savams irgi tai yra būdinga.
Tai kas tuomet vyksta?
Emocinis atkritis, kai pablogėja tavo būsena emociškai, ypatingai, kai kažkas įvyksta labai labai tokio rimto ir yra rimtas stresas kažkoks, tai sukrėtimas įvyksta, tai labai pablogėja būsena. Grįžti atgal į tą praeitį, kaip ir emociškai, ir išgyveni vėl iš naujo įtampą, stresą, baimę, nepasitikėjimą, neviltį, įkrinti tokią būseną. Tai mes apie tai kalbam, dalinamės ir žinome, kaip savo padėti ir kaip iš to išeiti. Svarbiausia, neužsidaryti savyje, neužsidaryti namuose, eiti bendrau, dalintis, kad tai yra normalu. Tai yra normalu. Tu nekaltas, kad taip įvyksta, kad tai kars nuo karto sužaibuoja, kaip sakant, kaip ir gyvenime, ir mes turim kur eiti, kur kreiptis ir kad mum padėtų.
Aš galėčiau pridėti, kad čia laidos pradžioje ir minėjau, kad man vienas iš pavyzdžių buvo toksai emocinis atkritis. Pirmadienį turėjau labai stresinę situaciją pirmadienį vakare. Ir man vienas iš programos ir viso sveikimo ženklų, kad nu, aš visiškai grįžau į pradinį etapą, kad mintis buvo tokios, kad aš vos nenorėjau verkti ir galvoju, man niekas matyt gyvenime nebegali padėti. Ir ką aš tada dariau, aš padėjau rašyti vienam iš artimų bičiulių iš programos, iš Jungtinių valstijų, kuris susidūrė su panašia problema. Ir nes mūsų bendruomenė yra tarptautinė irgi SAF. Ir man užteko tik 42 minučių, kad aš parašyčiau tą laišką ir aš taiga supratau, kas man yra, kad aš visiškam nuovargį esu, visiškai save apleidęs ir kad čia ne pasaulio pabaiga ir panašiai. Aš aišku dabar viską labai sutrumpinu, bet tiesiog pabendravimas ir tai, kad aš nesu vienas, ką aš visą alkoholiniai šeimoje tu išmoksti, kad nieko negali pasitikėti. Tai tu visada galvoji, kad vienas ir sugriauti tą melą, viena iš didžiausių dovanų iš tikrųjų yra. Ir man viena iš didžiausių dovanų yra, kad man atkritis užtruko 42 minutės, kaip aš sakau.
Ar SAF nariai, suaugusių alkoholikų, vaikų draugijos nariai vartoja alkoholį? Man visą laiką tas klausimas atrodė aktualus, nes tai nėra alkoholikai ir nebūtinai alkoholikai, nebūtinai suaugę, nebūtinai alkoholikų vaikai.
Aš norėčiau pasidalinti, taip, nes man turbūt yra dabar aktualiausia. Aš kaip dar šviežias toksai narys ir tas stresas, ta įtampa, kuri buvo sukurta šeimoje, nemeilė ir taip toliau, tas vienatvės ir tuštumos jausmas, jisai stumia kažko ieškoti, kažko bandyti užpildyti tą bedugnę, kuri viduje širdies yra ir kad ir kas taip būtų, ar tai yra alkoholis, ar tai yra cigaretės, ar tai yra marihuana, ar tai yra netgi kažkokios tais psichedeliniai LSD ar kitokie narkotikai. Tai yra ieškoti kažko, kas duotų to džiaugsmo vidinio, kas užpildytų tą liūdesį, tas išmestų, ištrauktų iš gyvenimo tas visas baimės. Ir tikrai yra ir daug priklausomybių, ten jų yra šimtai, prie ko prilimpam, bet irgi alkoholis dabar yra vienas iš tų svarbiausių ir labiausiai padedančių, prieinamiausių, kas padeda pabėgti nuo tos būsenos.
Momentiškai pakeičia būseną labai greitai.
Man tas labai aktualus klausimas, aš jį mėgstu, nes alkoholis nužudė mano senelį. Alkoholis sugriovė šeimą tėvų senelių tragiškai. Alkoholis nužudė mano dėdę, mano tėvą anksti. Žudo mano sesę, žudo mano vaikų tėvą. Sugriovė, tiek daug visko sugriovė. Aš atėjau, kad sveikti nuo tėvo alkoholio vartojimo padarinių. ar įmanoma sveikti nuo šito, vartojant alkoholį?
Paradoksalu.
Man tai visiškai paradoksalu. Ar įmanoma pasveikti? Vartot alkoholį ir bandyti pasveikti nuo to, ką alkoholis padarė mūsų šeimoje viso. Tai aš esu kategoriškai prieš ir visą savo sveikimą ir iki šioliai nei lašo alkoholio ir bendrauju tik su blaiviais žmonėm. Yra kai kurie SAF grupės nariai galvoja kitaip ir elgiasi kitaip, bet čia jų pasirinkimas, mes negalim priversti.
Bet pačioje draugijoje tai nėra tabu.
Dėja, ne.
Kągi patartumėte klausytojams, kurie jūsų pasakojimuose bent šiek tiek atpažino save ir galbūt be abejo nedrįsta ieškoti pagalbą?
Be jokios abejonės drąsinčiau. Drąsinčiau užeiti bent į mūsų tinklapį saugevaikai.com ar tiesiog paskaityti, ten yra toks punktelis literatūra, yra skirelis susirinkimai. Jeigu jūsų mieste vyksta susirinkimas, jūs tiesiog galite ateiti. Ir kaip aš sakau, mūsų yra pailsėjimo bendruomenė. Nieko nereikės daryti. Tiesiog galėsit sėdėti ir klausyti.
Pasijusite tarp savų, bet kokiu atveju.
Taip, mes dėl to savi ir esam, kad jūs pasijustumėt irgi tarp savų.
Ši laida vadinasi Dievas gydos. Sav draugijos preambulėje, arba pristatymė, kurį skaičiau laidos pradžioje, parašyta, jog atrandate laisvę darydami 12 žingsnių ir priimdami mylinčią aukštesnę jėgą, kaip kiekvienas ją supranta. Ir veikiausiai kalbame apie Dievą ir ar sav draugijos pagalba atradote tikėjimą ir koks dabar jūsų santykis su Dievu trumpai, klausiu visų.
Tikrai taip, tai yra nuostabu. Atėjo Dievas, atėjęs į širdį ir visai kitoks, negu aš įsivaizdavau prieš tai, mylintis, besirūpinantis, su šypsena, kaip pas geriausias mano draugas.
Aš galėčiau pridėti, kad aš atėjau į programą kaip gyvas kankinys. Aš girdėjau, kad mano gyvenimas yra kankinė, bažnyčioje girdėjau, kad Kristus kentėjo ir mirė už mus, tai vat aš galvoju, pusę gyvenimo prakentėjau, dar pusę prakentėsiu ir mirsiu kaip kankinys ir papulsiu į rojų. Ir programoje visiškai pakeičiau per kitų žmonių meilę, ta prasme, visiškai pakeičiau santykį su Dievu. Ir man patinka netgi, kad Dievas minimas tik tai gali, kad kiekvienas iš mūsų bendruomenės surastų asmeninį santykį su Dievu.
Kadangi Dievas tėvas, o man tėvas buvo tas, kuris mane apleido ir manęs nemylėjo, tai man ta asociacija kėlo, kad Dievas irgi toksai ir aš buvau labai linkusi į ateizmą, bet atėjus ir susipažinau su grupe, dalinantis, klausant, kaip kiti dalinasi apie Dievą ir jo santykį su juo, man pradėjo kurtis kitokios asociacijos su tuo ir kad Dievas nėra tas, kuris mane apleido, ar kuris manęs nemyli, ir kuris mane baudžia, kuris man nori, kad aš kentėčiau, o atvirkščiai, kad jisai daro viską, kad man būtų kuo geriau, nes jis mane labai myli. Netgi tas, kas man labai nepatinka kartais.
Kągi, šį laidą artėja prie pabaigos. Dėkoju Marinai, Brigitai ir Jeronimui už atvirumą, už patirtį ir už viltį. Vietoj apibendrinimo paskaitysiu keletą sakinių, kuriuos aš vadinčiau SAF draugijos pažadais. Pamažu išmokstame atpažinti netinkamo auklėjimo žinutes iš mūsų vaikystės, kurios valdo mūsų gyvenimus. Išmokstame pakeisti jas savo sveiku elgesiu. Tai pirmas žingsnis į persiauklėjimą. Mums po truputį persiauklėjant keičiasi mūsų požiūrės į gyvenimą. Pradedame vertinti jį emociškai brandaus žmogaus akimis. Galiausiai tampame laimingesni, stipresni, pajėgesni žmonės, gebantis geriau tvarkytis gyvenime. Išmokstame gerbti kitus ir save. Mūsų gyvenimo kokybė gerėja, kai mokomės nustatyti ir parodyti savo ribas ir reikalauti, kad jos būtų gerbiamos. Informacija ieškantiems pagalbos. Na, bendras telefonas draugijos turbūt nelabai veikia šiuo metu. Aš galiu pasakyti tik tiek, kad Lietuvoje yra apie 7 grupes. Vilniuje beros 3 grupės veikia. Gal Jeronimai?
Taip, yra dar šiek tiek daugiau grupių. Vilniuje 3 grupės, Kaune 2 grupės, Klaipėdoje 1 grupė, Marijampolėje grupė. Taip pat yra, nedrįstantiems ateiti, yra netgi grupė Skype. Jūs galite tiesiog prisijungti. Visa informacija saugia vaikai.com svetainė.
Arba paieškos laukelyje įveskite žodžius saugia alkoholikų vaikai. Klausytojams primenu, jog šios laidos įrašo kartojimo galite klausyti šiandien vakare 23 valandą 15 minučių. Be to, Marijos radijo internetinėme puslapyje visada galite rasti tiek šios, tiek kitų laidų įrašus. Dar sik dėkoju malonus Marijos radijo klausytojai už jūsų dėmesį ir drauge su mumis praleisto šią valandėlę. Aš sveikinu iki kitų susitikimų. Sudie.
Ačiū, kad buvote su mumis.
Iki pasimatymo.